I morgen kommer der kun enkelte byer og nogen eller en del sol, men i de sydlige egne mere skyde, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigar.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Hvis I altså er kommet tilbage, det kan jeg jo ikke vide. Og jeg har heller ikke hørt nyhederne. Var de sjove eller triste, tragiske, grinagtige? Jeg gad nok vide det, men jeg ved det ikke. Jeg håber ikke, de har gjort jer i uegnet humør til at fortsætte her hos Farao Cigar, hvor vi er i gang med at fortælle om H.C. Andersen og hans forhold til Dickens og hans roman De to baronesser fra 1848. Ja, jeg skal lige have ild på cigaren igen. Den har det med at gå ud. Nå, ikke. Men ustandslige pulser på den. Og det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke ustandsligt gøre, når jeg også skal snakke hele tiden. Nå. Vi kom fra De to baronesser, og I har mødt den gamle baronesse Dorothea. Og jeg tror nok, jeg kom til at sige noget forkert i første time her, fordi det er ikke nok, hun var en datter af folket, men det var ikke hende, der red på træhest. Det var hendes far. Hun var en lille pige. Hendes far blev strejfet af herremanden og blev sat på træhesten, som var et forfærdeligt torturinstrument, en slags buk, træbuk, som havde en skarp kant der, hvor man sad. Og så fik man lodder på benene, og så kunne man sidde der og få den her buk skåret op i skridtet. Og den lille pige, der så denne her ydmygende straf for sin far, løb frem for at hjælpe ham og skubbe en sten ind under hans fod, så han kunne støtte på den. Det skulle hun ikke have gjort. Herremanden blev rasende og piskede hende og sparkede til hendes mor. Og det har hun aldrig glemt. Og det er derfor, hun har dette hemmelige kammer med sin barndoms og sin families fornedrelse som et evigt minde. Og det er derfor, hun er god over for de fattige, og ret hånlig indimellem overfor sin egen stand, for hun blev jo altså gift med herremandens søn og blev den nye baronesse på gården. Men en helt ny slags af typen. Og romanen er altså skrevet i 1848, det år, hvor vi fik enden på enevælden og en ny grundlov, som så blev endelig vedtaget i 49. Men 48 er jo det store revolutionsår i Danmarks historie. Det var en meget, meget, meget fredelig revolution, men ikke desto mindre en revolution. Enevælden blev afskaffet. Og Andersen var jo simpelthen på folkets side imod enevælden og adelens privilegier, selvom han boldrede sig på herregårdene og nød at være i selskab med adelige og kongelige personer, så fornægtede han jo ikke sit ophav. Han var fattigmandsbarn, og det blev han ved med at være, og det tema går igen i vældig mange af hans romaner og eventyr. Og sandelig også i De to baronesser. Jeg stoppede midt i et kapitel her inden nyhederne, og jeg synes lige, vi skal gøre det færdigt. De her to unge adelsmænd kommer på besøg hos baronessen. Og grev Frederik er født og opvokset på et gods i nærheden. Og vi ved, at han og tre andre venner på et tidspunkt på Fyn, hvor det her foregår, kom til at, efter en voldsom sejlads i uvejr, kom ind på et sted, hvor de blev indlogeret, og hvor de der netop var en ung kvinde, der havde født et barn. Og kvinden døde, og ingen vidste, hvem hun var. Og de her fire unge mænd blev enige om at tage sig af barnet, som de kaldte Elisabeth. Det var tre adelsmænd og en almindelig borgerlig manuduktør, Cantiol, som senere er blevet præst. Og det var ham, Moritz, hedder han, som skulle være værge for pigebarnet. Og af forskellige omveje kommer pigen så i pleje hos den gamle baronesse. Og det går meget godt ind til et vist tidspunkt, som vi skal høre nærmere om. Men vi skal lige gøre det her færdigt, hvor de to unge mænd, grev Frederik og baron Hermann, besøger den gamle baronesse. Og man kan mærke, at da baron Hermann afslører, at han er baronessens barnebarn, som hun åbenbart ikke har set i umindelige tider og ikke kan genkende, så sker der et eller andet med den gamle baronesse. Hun bliver i dårlig humør. Og hendes gamle veninde, Madame Krone, fortæller så og skriver Frederik, at hun er i dårlig humør, men hun har taget Hermann med ind ved siden af for at give ham en præsang. Og grev Frederik spørger Madame Krone her, er det sandt, som man fortæller, spurgte Frederik, at hun til dem, Madame Krone, nylig syede et fløjelshalsbind og broderede sit eget navn derpå, og det skulle de bære, men naturligvis de ville ikke. Ja, slige historier fortæller man, men andre, som er mere sandfærdige og lige så morsomme, om de vil, men som vidner om hendes menneskekærlige hjerte, dem siger man ikke. Jo, man gør, sagde Frederik. Krigsrådinden fortalte mig just i går en, som er både komisk og rørende. De spiller også en rolle deri, det vil sige, de er kun baronessens anden hånd. Nu skal de høre, den nådige frue kom ned ved bondebyen forbi et uselt hus, hvor en gammel kone, der boede hos husmanden, stod og vaskede sit linned. Det var et eneste stykke. Hvor mange har hun af den slags, spurgte fruen. Gud hjælpe mig, sagde den gamle, jeg har kun det ene stykke. Ja, en hver velopdragen kone, sagde fruen, må have seks. Ja, Gud hjælpe mig, sagde den gamle. Og så tog fruen straks til Svendborg og købte lærred og syede fem. De ved nok. Og den gamle kone blev lykkelig, men fruen også. Og der sagde hun, kan jeg få så meget en glæde for et par skilling og den smule syning, så vil jeg have mere fornøjelse. Hør, mor, sagde hun, jeg har i bondebyen flere mennesker, som ikke har seks. Ja, det vil Gud, sagde den gamle. Nå, så send dem alle sammen til mig. Fruen har selv fra første færd fortalt historien, og hun sagde, så kom der så mange mennesker til mig, piger og koner, og jeg tog til Svendborg og købte lærred, og Madame Kroner, jeg syede hele dagen og den halve nat i 14 dage, og nu har alle mennesker seks. Men er det ikke at gøre nar af, sagde Madame Krone. Er det ikke smukt? Er det ikke godt, om det også er noget aparte? Bedstemor og dattersøn kom i det samme tilbage, begge ligende, og han med et prægtigt gulur i en lang kæde. Ja, det er fordi, han kan vide, at tiden går, og man skal bestille noget, og ikke fjase. Tag de lidt lærdom af det med, sagde bedstemoren til Frederik. Hun og Hermann kom begge ligende, men alt for tydeligt var det dog i begges ansigter, at noget var sket, at følelser ganske forskellige fra smilet gæret indvortes. Nu skulle vi se vores lille plejedatter, sagde Frederik. Hun sover, sagde den gamle frue. Der må ingen forstyrre hende. Og nu takker jeg for æren af besøget. Hun nejede dybt. Hver har fået sit, og jeg har haft en stor fornøjelse. Begge herrerne måtte anbefale sig. Staldkalen stod med hestene for døren. De steg op og galopperede afsted. Se så, sagde Frederik. Det er en mærkværdig kone. Egentlig blev vi da vist døren. Men du er ikke i dit gamle humør. Har hun sagt noget krænkende? Hvor kan hendes ord således virke ind på dig, fornuftige menneske? Åh nej, svarede Hermann og blev endnu mere bleg. Jeg ved, at hvert menneske har sin akilleshæl, hvor han kan såres. Og hun har fundet min. Såret mig. Dog, det er ikke ordet. Hun har grebet ind i mit hjertes urørlige. Sig da, det kan jeg ikke. Ingen kan jeg sige det. I det mindste ikke i dag. Ikke i år. Af alle skal du engang være den første, jeg siger det. Men nu er alt dette en hemmelighed. Du giver mig din hånd derpå. Hun har kastet en brand i min sjæl, der i dette øjeblik fortærer alt glæde, alt lykke. Nej, nej, råbte han heftigt. Det er ikke så. Jeg vil have mit gode lune. Og nu sporede han hesten. Grev Frederik, i højeste forundring og urolig over denne forandring, der viste sig i vennens ansigt, fulgte ham side om side. Den gamle frues tjener kunne ikke holde fart med dem, men hvad bunden kalder lundede så godt han kunne bagefter, i det han holdt foran sig på hesten hele det kunstige træ med de brogede kolibri, der bævede ved bevægelsen og skinnede i solen med tusind farver. Ja. Sådan blev det. De unge mænds møde med den gamle baronesse første gang. Og som jeg fortalte i den første time her omkring Andersen og Dickens, så var de glade for hinanden. De var glade for, hvad hinanden skrev, og de lå meget på linje i deres forfatterskab. Og deres første møde, som var forholdsvis kort, var de også meget glade for hinanden og kommunikerede på en eller anden måde, selvom Andersens engelsk var meget ubehjælpsomt. Og Dickens kom endda ud til færgen, da Andersen sejlede fra England og vinkede farvel fra molen. Og alt var idel lykke, og Andersen skrev begejstret tilbage om sit møde, og Dickens skrev tilbage, at han måtte endelig komme igen. Og så ebbede korrespondancen mere og mere ud. Men Dickens skrev dog et par gange og ønskede at se Andersen igen. Men der skulle gå 10 år, før de så hinanden igen. Før Andersen ret pludseligt, efter 9 måneder, hvor de ikke havde skrevet sammen, skrev og tog imod indbydelsen og sagde, nu kommer jeg. Og så kom han til England i 1857. Andersen havde jo altså korresponderet lidt med Dickens i den mellemliggende tid, og han havde blandt andet sendt den engelske udgave af De to baronesser til Dickens, og i april 1849 havde han skrevet og spurgt Dickens, om han havde modtaget bogen, og det havde han, og han havde glædet sig over den, skrev han. Og i 1853 sendte Andersen Dickens en udgave af 30 eventyr oversat til engelsk, og Dickens svarede og spurgte, hvornår han dog måtte komme igen til England, og det ville han glæde sig til, og han skrev, at han netop nu arbejdede på romanen Little Dorrit, og hans kone og døtre ville blive meget kede af det, hvis Andersen troede, at de havde glemt ham. De siger, at hvis de kendte dem halvt så godt, som de i årevis har kendt Tomme Lise eller den grimme Elling, så ville de vide bedre. Og så slutter han brevet med at sige, at jeg elsker og højagter dem mere, end jeg ville kunne udtrykke på så meget papir, at det ville brolægge hele vejen herfra til København. Ja, sådan kunne man skrive dengang. Ikke desto mindre så var det altså først i 1857, at Andersen kom tilbage. Og på det tidspunkt var Dickens ikke helt forberedt på at modtage gæster. En af hans nære venner, en forfatter, var lige død, og I havde efterladt sig kone og børn uden ret meget forsørgelse, så Dickens havde lovet vennen at sørge for dem og skulle arrangere en masse godgørende oplæsninger, hvor pengene skulle gå til den efterladte familie, og samtidig havde han altså knas i ægteskabet. Det var ikke noget, som Andersen lagde mærke til. Andersen havde skrevet, at han nok ville komme og bo hos den i et par uger. Det blev til 5 uger, og det blev en træls affære for familien Dickens, og sådan set også indimellem for Andersen, fordi han var meget godt klar over, at børnene og konen ikke syntes, at han var særlig sjov at have på besøg, og Dickens var meget væk. Men lige så snart Dickens kom tilbage, så skabte han en god og hjertelig atmosfære, og så var alt i orden igen. Og det vil sige, at Andersen mærkede intet til, at Dickens også var små irriteret over, at de 2 uger blev til 5 uger, og det i det hele taget slet ikke passede den lige på det her tidspunkt. Andersen var frygtelig nedtrykt. Han havde i et engelsk tidsskrift, The Athenaeum, set en meget kritisk anmeldelse af den engelske udgave af hans roman At være eller ikke være. Og det er en meget filosofisk roman, som også diskuterer Gud, troen på Gud og Guds eksistens. Og anmeldelsen erklærede, at romanen var farlig, fordi den kunne forlede folk til at tvivle på kristendommens dogmer. Det var jo ikke så godt. Andersen blev, som han altid blev ved dårlige anmeldelser, utrolig nedslået, og han græd sine modige tårer. Og jeg er ikke tilfreds, skrev han i dagbogen. Jeg kan ikke være det og føler mig fremmed mellem fremmede. Gid Dickens var. Dickens var altså bortrejst på det her tidspunkt. Men i et senere brev skriver han så, at først næste dag kom Dickens, og jeg sagde ham det, altså det her med anmeldelsen, og han tog mig i sine arme, trykkede et kys på min kind og talte så kærligt. Bad mig føle, hvor uendelig meget Gud havde givet mig, hvor stort mit kald var. Det er hans ord, som jeg gentager. Han bad mig, ligesom ham, aldrig læse bladkritikken. Den er glemt om 8 dage, og deres bog lever. Vi gik op på Gats Hill. Han krassede med foden i sandet. Det er kritik, sagde han, og strøg derpå med foden hen over det. Borte? Men hvad Gud har givet dem, det bliver. Det er jo altså meget, en meget smuk venskabelig gestus, må man sige, og den gjorde sin virkning. Andersen blev glad igen. Men han blev for længe, og det blev en plage, og vi ved fra 2 af Dickens børn, der har offentliggjort deres erindringer sidenhen, hvordan familien reagerede på Andersens langvarige besøg. Henry kalder ham en elskelig og samtidig ret usædvanlig og mærkelig personlighed. Og så skriver han, at han var ubetinget desorienterende i sin almindelige optræden, for han foretog sig konstant helt ubevidste ting, som man næsten kan betegne som klodsede eller taktløse. Og det er en grad, så jeg må indrømme, at de små drenge i familien var tilbøjelige til at le af ham, når han vendte ryggen til. Men hvad familiens voksne medlemmer angår, blev han behandlet med den yderste hensyntagen og høflighed. Men datteren Kate skrev senere, han var en kedsommelig benrad og var ikke til at slippe af med. Og det har jo nok været, hvad hele familien følte, for det blev kendt siden, at Dickens har nemlig skrevet et brev, at han efter Andersens afrejse ikke kunne modstå fristelsen til at skrive på et kort, som han gjorde fast på spejlet over toiletbordet på det værelse, hvor Andersen boede. H.C. Andersen sov i dette værelse i 5 uger, hvilket for familien forekom som en evighed. Andersen blev aldrig rigtig klar over, hvordan han havde virket. Og senere skete der noget, som nok også har gjort et uheldigt indtryk på Dickens, men som Andersen heller ikke var forstod, og derfor forstod han ikke, at Dickens aldrig svarede på hans breve senere hen. For Andersen skrev nogle gange og fortalte, hvor glad han havde været for opholdet. Men nogle år senere skrev Andersen i sådan en julebog, en lille rejsebeskrivelse om, hvordan han havde tilbragt en periode hos familien Dickens. Og den blev oversat til engelsk, og på de engelske anmeldelser kunne man forstå, at det var en meget indiskret afsløring af Dickens familieforhold, netop på et tidspunkt, hvor man nu vidste senere hen, at Dickens familie havde været i total opløsning, og kort efter blev han skilt fra sin kone. Der er ikke noget, der tyder på, at Dickens har læst selve Andersens beretning, men han har læst sandsynligvis anmeldelsen, og han har været meget vred over denne indblanding i hans, eller som han opfattede det, indblanding i sine private affærer. Andersen anede på det tidspunkt ikke noget om, at de var flyttet fra hinanden, herre og fru Dickens. Men sådan blev det opfattet, og Dickens slog hånden af alle de gamle venner, som holdt med konen imod ham. Så derfor så ophørte Dickens og Andersens forhold på en mærkelig måde, som Andersen aldrig forstod, og som Dickens måske havde misforstået. Det ved vi ikke præcist, men det er tænkeligt, at det er sådan, det hænger sammen. Og det er jo trist, men sådan kan det gå. Ikke desto mindre, så har Andersen og Dickens som romanforfattere meget til fælles. Og ligesom Dickens i den engelske litteratur indførte samtidsromanen og den samfundskritiske roman, så gjorde Andersen det jo altså også i Danmark. Der havde stort set ikke været nogen romankunst i Danmark før Andersen. Men i 1800-tallet begyndte man at holde af prosaen, som ellers havde været en mindre anset genre i forhold til poesien og dramaet. Og novellerne blev populære med Blichers noveller og Fru Jyllembourgs noveller, og romanerne blev populære med Andersen som den første. Senere kom der et par andre danske romanforfattere i 1830'erne, men Andersen var faktisk den første. Så man kan sige, at H.C. Andersen er og bliver den danske romans fader. Og den danske samtidsromans fader. De to baronesser er ikke helt samtidige. Det roman beskriver jo en periode fra den gamle enevældes tid i 1700-tallet, hvor herremændene kunne behandle deres bønder på den voldsomme måde, som den gamle herremand har gjort, og op til Frederik den 6. død. Så det vil sige ikke helt op til enevældens ophør, men dog et godt stykke deropad. Så det har ikke været en decideret historisk roman, sådan er den ikke blevet opfattet, men den kunne meget vel opfattes som et aktuelt indlæg i den politiske situation i 1848, hvor det gamle samfund på en eller anden måde, kan man sige, forsvandt, og det nye trådte frem, det nye demokratiske samfund, den nye borgerstand, der kom til ære og værdighed, og som Andersen i den grad satte sin lid til og havde sin solidaritet forbundet med, selvom han også elskede herregårdene og adelen og var stærk kongetro. I lytter til Farao Cigarer, et program på Radio 24/7 her, hvor jeg hver lørdag aften i øjeblikket fortæller om nogle af verdenslitteraturens klassikere, og ikke mindst læser op fra den. Og i aften drejer det sig om H.C. Andersen, og ikke mindst om romanen De to baronesser fra 1848. Og jeg har prøvet at ville holde mig til hovedfiguren, den gamle baronesse. Og her skal lige siges, der er altså den gamle baronesse, og så bliver der den nye baronesse. Den her, det her pigebarn, som de fire mænd har overværet nærmest fødslen af, og som de har lovet at tage sig af. Og så bliver den nye baronesse, i det hun sidst i romanen bliver gift med baron Hermann, som vi allerede har mødt. Og det vil sige, at ikke alene er det en roman om, hvordan to piger af folket stiger op i hierarkiet og bliver adelsfruer, men en helt ny slags adelsfruer. I hvert fald den unge baronesse, den gamle, står ligesom på overgangen og er både det ene og det andet. Men samtidig er det jo altså den første danske roman med to kvindelige hovedpersoner. Det er jo altså i virkeligheden ganske bemærkelsesværdigt. Jeg fortalte om de her kammer, lønkammer, det hemmelige rum, som den gamle baronesse Dorothea har, hvor hun mindes sin ydmyge fortid og sin ydmygelse ved den gamle herremand. Og i kapitel 9 får vi afsløret det her kammer. Som sagt, så er den unge pige Elisabeth blevet anbragt i pleje hos den gamle baronesse, og det er hende, der kommer til at opdage det her kammer. Et par af de unge mænd, som har taget sig af den unge pige Elisabeth, får et brev fra den gamle baronesse. Og ud af det kan de forstå, at pigen er, hun er 5 år på det her tidspunkt, er faldet i baronessens højeste ugunst. Og hun var sat ud af gården for sin underfundighed, som der stod i sidste brev. Og så kommer forklaringen. For at kende denne underfundighed, gør vi rejsen med til Fyn. Ja, går nogle uger tilbage i tiden til den 14. august, fruens geburtsdag, som den kaldes, men egentlig aldrig havde været. Min geburtsdag var en dum dag, sagde hun. Den fejrer jeg i stilhed, og den skal ingen vide. Men den 14. august har jeg søgt ud som geburtsdag. Den kan jeg lide i almanakken, og på den vil jeg have det lystigt. Man talte så småt om, at det var på den dato, hendes far, Lange Rasmus, havde reddet på træhesten. Der gik flere historier således om et lille, ellers altid tillukket kammer, der i kun én gang om året netop denne ene morgen blev åbnet. At den gamle fru gik der ind, og når hun kom tilbage, var hun lystig, som havde hun en lille rus. På den 14. august stedes de fattige fra hele omegnen til en slags audiens. Den gamle fru vidste dem alle ved navn og kendte hele deres liv og levned, og efter denne kundskab blev de belønnet. Den store sal var da en hel bazar, hvor hun med Madame Krone sad og uddelte præsanger. Hver fik noget. De gifte folk gryn, smør, mel, de unge piger silkebånd og brodede tørklæder, bønderdrengene en hest med pibe til hale, og den blæste fruen selv allerførst i, før hun overrakte den. For flere hundrede rigsdalers værdi blev da givet bort. Hen imod denne tid, allerede i juli måned, fandt man derfor fruen og Madame Krone ivrigt i færd med at sy klæder til mandfolk og fruens hæmmer. Alt efter fruens idé. Når de der alle havde fået, klappede den gamle frue sig selv og Madame Krone i det, hun sagde, se, nu har vi to været skikkelige mennesker. Nu bliver jeg hendes nåde. Og hun iførte sig da sin bedste pynt, vogne rullede ind i gården, fornemme og rige gæster kom til et stort middagsmåltid, og efter dette måtte alle med i haven og i den tilgrænsende skov. Hvert år var her et eller andet arrangement beregnet på at overraske gæsterne, sædvanligvis et levende maleri, tit ordnet med malerisk sans og afvirkning. Således, i det man spacerede i skoven og kom, hvor denne omsluttede en lille indsø, viste sig pludselig blus på vandet. Enkelte fiskere lå i deres båd med udspændte net, andre stod i vand til knæene, fruentimmerne arbejdede, børnene dansede rundt. Det hele udførtes altid af bønderfolk, der selv fornøjede sig ved denne komedie, som de kaldte det, og fik penge til for det. Et andet år, som gæsterne kom i hulvejen til skoven, stod de her midt i en cigøjnerlejr, hvor ilden blussede under den store suppekedel, og cigøjnermor gav den mindste dreng ris med suppeskeen. Efter vandringen fandt man oppe i den store sal alt festligt anrettet. På bordet stod en overordentlig stor kage, og på et ubestemt sted i samme lå en nød, der var bagt med i kagen. Kagen deltes ligeligt mellem gæsterne, og den, som fik det stykke, hvor i nøden sad, blev kaldt det andet geburtsdagsbarn, blev gratuleret og fik af husets frue en præsent, der altid var omvundet af roser, plukket omkring græspletten ude i gården, hvor vi ved, at træhesten havde stået. Det var netop mod aften, dagen før denne festdag. Fruen havde travlt med at ordne alt i skoven. Denne gang skulle det være elverpigernes dans. Det havde først været hendes tanke at give de græske guder, men Madame Krone havde på det alvorligste arbejdet derimod, og til sidst fået sin vilje. Det ville blive en skandale, mente hun, havde den gamle frue sat det i stand med havnymferne, der skulle have været nøgne bønderkoner, som vagede om i indsøen. At de kunne miste deres sundhed ved den komedie, bragte fruen derfra, og ikke, at det kunne kaldes umoralsk. Til umoralsk, sagde den gamle frue, det var alt dyd, når umoralske mennesker dømte den. Den lille Elisabeth, der nu var en 5-års pige, et sælsomt stille barn, lidt uvåren, som forkælet bliver det, sad på skamlen noget borte fra Madame Krone og fruen, der begge var flittige med at sy, da de endnu ikke var ganske færdige med alle præsenterne til i morgen. Der manglede uldent undertøj for en gammel sygelig husmand. Elisabeth havde foran sig sit lille bord, fuld af legetøj, men dette lå urørt. Dukken var kastet på gulvet. Barnet holdt hænderne i skødet og så tankefuldt frem for sig med sine blå øjne. Du må ikke sidde og tænke, Lisbeth, sagde den gamle frue. Lad være med det, til du bliver stor. Og er det søvnighed, så i seng. Det er nok også det bedste, for i morgen bliver du op som et gammelt menneske. Åh, i morgen, udbrød Elisabeth, løftede de små hænder og sad igen tankefuld. Det er alt det, hun sidder og tænker på, sagde Madame Krone halvt sagte. Hun hører jo i disse dage ikke andet af folkene og ser, hvor travlt vi har det. Små gryder har også ører. Og var hun lyksalig både i fjor og i forfjor, og nu har hun da mere forstand. Det var også den dag i morgen, som opfyldte hende, men på en anden måde end fruen og madame Krohn havde tanke om. De små øren havde hørt og gemt meget af, hvad folkene fortalte. Der var mere visdom i den gamle frues, du må ikke sidde og tænke, end nogen troede. Elisabeth skulle til sengs. Hun sov i et lille kammer tæt ved madame Krohn, der nu førte hende derhen, fik hende afklædt og til ro, og syningen begyndte igen. Klokken 10 gik imidlertid alle i aften til sengs. Madame Krohn så ind til lille Elisabeth. Der var ingen i sengen. Hun søgte, sendte bud om hende i køkkenet, lod folkene søge i gården og i haven. Elisabeth var intet sted at finde. Madame Krohn ville først i sin angst gå til den gamle frue og sige hende det, men betænkte sig og gik selv ned i folkestuen, hvor hun gav ordre til, at de alle med lygter og stænger skulle søge endnu en gang i haven. Dog barnet fandtes ikke. Det var allerede tidlig morgenstund. Lyset tændtes hos den gamle frue, som endnu intet vidste. Madame Krohn var på vejen til hende, men standsede i det, den gamle frue gik til lønkammeret, hvis hemmelighed madame Krohn ikke kendte, eller ikke ville vide at kende. Hun ventede på, at fruen kom tilbage. Der, mellem fire vægge, indesluttedes gårdens hele omegnens mysterie. Om dette var der talt og er der talt mellem folkene. Ofte havde den lille Elisabeth lyttet til, og når man mindst tænkte derpå, siddet og gjort sig sine tanker. Nogle sagde, der i kammeret slet intet fandtes, uden et par træsko og en mælkebøtte, som den nåede frue engang, som fattig bondepige selv havde båret, og som hun nu tog på og sagde, sådan var jeg, og sådan er jeg nu. Andre sagde, at hun der gemte i en flaske en lille mand, som sagde hende alt, hvad der skulle ske hele året. Elisabeth tænkte ikke på andet end at komme derind og se, hvad der var. Nøglen, som hun vidste, lå i det lille skrin på kommoden, havde hun taget og ganske klogt stukket ned i sin strømpe. Og så snart hun nu var i seng og madame Krohn borte, rejste hun sig, tog sine sko på, tændte lyset ved natlampen og listede sig hen ad gangen til døren. Det lykkedes straks at få den op, og med lyset i hånden stod hun nu i det lille halvrunde tårnkammer. Der var ikke andet at se end et stort gammelt portræt af en herre, stillet op midt i kammeret på et bræt, der lå over nogle forrådnede træpæle, som syntes at være trukne op af jorden. Han havde en gruelig stor peruk på, rød vest og kjole, og det var et slemt, vredt ansigt. Elisabeth søgte i alle kroge, om ikke flasken med den lille mand var at finde, eller i det mindste træskoen og mælkebøtten. Der fandtes aldeles intet, og derfor, lige så sagte, som hun var kommet, ville hun liste sig ud. Men døren var gået i. Nøglen sad udenfor. Hun kunne ikke eller forstod ikke at få den op. Lyset satte hun på gulvet og støtte med hænder og fødder. Det hjalp ikke. Hun var ved at græde, men holdt dog tårerne tilbage. Hun så på det gamle portræt. Hele lysskinnet faldt på det, og hun kom i den græsseligste angst. Til billedet, synes hun, blev levende. Tårerne strømmede hende ud af øjnene. Hun råbte højt, men huskede det samme på den gamle frue, og af skræk for hende blev hun pludselig stille og greb igen lyset. Men det faldt hende ud af hånden og slukkedes. Kun den lange røde tande viste, hvor det lå. Hun forsøgte at blæse den i lue igen, som hun havde set folkene gøre, men det ville ikke lykkes. Hendes urigtige opførsel, hvilket hun godt forstod, og nu mørket og dette hemmelighedsfulde kammer, alt rystede hende med forfærdelse. Kammerpigen Trine, der snart skulle til København og giftes med sin kæreste skummeren, havde fortalt mange historier, som hun kaldte komedier og balletter. En af dem om Rolf Blåskæg var især gruelig. Han havde slået sine koner ihjel og gemte deres lig inde i et kammer, hvor ingen turde komme. Den lille Elisabeth kunne ikke glemme den historie og syntes, at kammeret her var et ligesådant. Hun tænkte på de døde koner, der, som Trine havde sagt, dansede i hvide klare kjoler. Og den lille hulkede højt, kryb mere og mere op i en krog, og da hun begyndte at fryse, trak hun sit lille skørt op om hovedet og sad således og faldt i søvn. Det var endnu ikke daggry, da den gamle baronesse var oppe. Nøglen savnede hun straks, og fandt nu til sin forfærdelse, at den sad i. Sig selv næppe bevidst støtte hun døren op med en voldsomhed, så Elisabeth vågnede og stirrede med store øjne. Den gamle frue så rundt om, og da hun opdagede Elisabeth, for hun sammen med et sælsomt kort skrig. Hendes ansigt fortrak sig. Hun greb med en vanvittig hæftighed barnet i armen. Åh, skum, mumlede hun. Nøgletyv. Og slæbte så Elisabeth hen foran billedet. Har hævet hun armen til at slå, men holdt pludselig ind og så med et forstyrret blik på portrættet, som i dette øjeblik var i fuld belysning. Nej du, sagde hun til billedet, du skal ikke se selv et skyldigt barn straffes. Rid på din hest. Og som vanvittig spyttede hun på portrættet af ham, der havde sparket til hendes mor, slået hende selv med pisken og lavede hendes far ride til spot og elendighed på træhesten, der nu stod her, et ormstukket, forrådnet møbel, fodstykke for billedet. Det var den onde herremand, hendes mands fars portræt, med resten af træhesten, der gemtes her. Elisabeth græd og jamrede. Ti, råbte den gamle frue, du er ond, slet, lurer vil du. Alt nedrigt kan der blive af dig. Ud af mit hus skal du. Hun slæbte hende med og lukkede så døren. Elisabeth stirrede dødbleg med tårerfyldte øjne, alle lemmer rystende af skræk og feberkulde. Jeg har en fast karakter, selv når jeg vil være ond, mumlede den gamle kone og brast i en heftig gråd. Der kom i det samme madame Krone. Fruen pegede på barnet. Bort med det dyr, bort! I seng, i seng! Se ikke på mig. Væk! Hun puffede den lille fra sig, skyndte sig derpå ind i sin stue, smed sig på en stol og græd hæftigt. Alle hendes lemmer sitrede. Med et sprang hun op, knugede nøglen til det hemmelige værelse fast i hånden, gjorde et skridt mod døren, men standsede igen. Nej, sagde hun. Jeg har set ham. Jeg har hånet ham. Og hun lænede sin hånd til bordet, bed læberne sammen, og blev stående således, i det madame Krone kom. Elisabeth skulle endnu i dag ud af huset, sagde den gamle frue. Madame Krone kunne give hende til nogle bønder, eller sætte hende i svinestien, gøre med hende, hvad hun ville. Endnu i dag skulle der blive skrevet til denne manuduktør, hvem der jo årligt var sendt et regnskab. Det har været pjank og spøj, hvad han før har fået. Nu skal han for alvor, sagde hun. Og hendes vilje var fast. Madame Krone nødtes til at sende Elisabeth hen hos den gamle degn. Trine, der kunne de mange balletter og komedier, måtte i Madame Krones navn der bringe alt i orden. Og det var meget bedrøveligt, til hun holdt af lille Elisabeth. Og i hvor meget godt der var ved baronessen. Urimelig var hun dog, sagde Trine. Enkelte gange er baronessen jo lige ved at være gal. Gud forlad mig, min slemme søn, når jeg siger det. Mens Trine gik med Elisabeth til de gamle degnefolk, begyndte festligheden for bønderne. Den gamle frue uddelte præsenterne til dem, men bønderbørnene, der altid var vant til ved uddelingen at høre hendes bøge, fik i dag med deres præsenter alvorlige formaninger og irettesættelser. Fruen er ikke rigtig i kalotten, sagde de. Men til dette mærkede ikke de fornemme gæster, som siden kom. Der var hun lystigheden selv. Ingen spurgte om lille Elisabeth. Stille og drømmende sad hun i degneboligen hos de gamle skikkelige, højst overtroiske folk. Trine græd. Madame Krone var tavs. Men hun tænkte desto mere. Ja. Sidste lørdag fortalte jeg jo om og læste op fra Dickens Store Forventninger. Der er denne her gamle Miss Havisham, som trækker i skæbne trådene. Hun blev engang forladt af sin forlovede på deres bryllupsdag, og hun har lavet hele sit hus stå som et evigt minde om denne dag. Urene er gået i stå på det tidspunkt, hvor hun blev forladt. Alt står, som det var, dækket op til bryllupsmiddagen, dækket af støv og spindelvæv. Det er sådan, hvad skal vi sige, traumerummet. Og det minder jo enormt meget om den gamle baronesses værelse her i To Baronesser. Det er længe før Simon Freud, men kunstnerne har jo, og det vidste Freud udmærket, været på forkant og vidst en hel del om menneskesjælen. som Freud begyndte at sætte i system og tænke nærmere over. Det kan godt tænkes, at Dickens har været inspireret af de to baronesser, som jeg fortalte, så havde Andersen sendt den engelske oversættelse af romanen til Dickens. Og det er jo altså mange år før Dickens skriver Store Forventninger. Så hvis der er nogen påvirkning, så må det være den vej fra Andersen til Dickens. Det kan også være, det er et tilfælde, at de begge to har haft den forståelse af, at der er nogle traumatiske oplevelser i et menneskes tidlige liv, som sætter spor langt, langt frem i tiden i disse menneskers liv. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7. Min cigar er igen gået ud. Det kan ikke undgås, når der skal læses og snakkes så meget. Til gengæld så vil jeg nu skænke mig et lille glas af det der. Jeg siger ikke hvad. Men det er fuldstændig lige så politisk ukorrekt som cigaren, det kan jeg love jer. Hvis det nu var en direkte udsendelse, så ville det jo nok blive lavet en quiz, så I kunne sms'e eller maile ind om, hvad I tror, det er, jeg drikker, og så ville jeg udtrække en vinder, og I kunne vinde en bog af H.C. Andersen eller sådan noget. Men det er gudskelov ikke direkte, så det forbliver en stor hemmelighed, hvad det er, jeg drikker. Men det gør godt her sidst på aftenen. Jeg fortalte i første time her lidt om, hvordan samtiden så på Andersen. Og det var jo meget blandet. Der var bestemt nogen, der havde øje for hans geni, men de havde tit øje for hans geni på steder, hvor han ikke selv synes, at der var noget. Det var i hvert fald ikke det, hans ambitioner lå. Han ville gerne være en stor dramatiker eller en stor romanforfatter. Og det der med eventyrene blev han ved med at betragte som noget for børn, selvom han selvfølgelig godt vidste og også sagde og skrev, at der var flere lag i de eventyr. Der skulle være noget for børnene, men der skulle også være noget for de voksne, for det var jo de voksne, der læste op for børnene. Og hvis ikke der var noget for dem, så gad de ikke. Det havde han et sikkert blik for, og det er jo rigtigt. Sådan er det også i vore dage, at hvis vi skal rigtig læse op for børnene, så er det, skal det gerne være noget, som vi selv får noget ud af også. Og det får man jo også af, ja, det får man af Astrid Lindgren, men jeg vil nok sige mere af Tove Jansson. Mumibøgerne er i den grad for voksne. Og det samme er jo selvfølgelig Peter Plys. Og jeg synes også Alice i Eventyrland og flere af de andre børneklassikere, de er også meget for voksne. Og nogle gange mere for voksne, synes jeg, end for børn. Og så er der alle de andre, nogle af Dickens romaner jo, eller Stevenson og Jules Verne, romaner, som oprindeligt er skrevet som voksne romaner, men som er glidet ned i børneværelset i bearbejdede udgave, og nu mest bliver betragtet som børnelitteratur, selvom de oprindeligt overhovedet ikke var det. Det er ikke sket med Andersens romaner, men det er jo i nogen grad sket med hans eventyr. Men jeg synes, vi skal følge den gamle baronesse endnu et stykke tid. Og I skal lige se, eller I skal lige høre, hvordan det ender. Fordi det var jo, som jeg sagde, hun er en slags overgangsfigur mellem det gamle og det nye. Hun er født og opvokset i 1700-tallet, hvor man altså stadig havde virkelig det gamle system, den gamle enevæle. Og selvom hun er en datter af folket, så har hun altså også været en baronesse i det her system. Og hun holder jo sådan set også fast i det her system ved at holde fast i sin fars og sin families ydmygelse med træhesten og portrættet af den gamle herremand. Men der er en fantastisk overgangsscene, hvor hun ligesom er altså... Hos Freud hedder det katarsis, den oplevelse af, at man kan rense sig selv. Det kan man jo i psykoanalysen ved at blive klar over, hvor ens neuroser og traumer ligger, og i det øjeblik, man bliver sig dem bevidst, så kan man også sætte sig ud over dem. Den gamle baronesse klarede uden psykoanalytikers hjælp, men hun er også godt klar over, at hun er den sidste af sin slags, og fremtiden tilhører de unge, og at hun ved en gestus gør sig fri af det, der har bundet hende selv og traumatiseret hende selv. Vi springer frem en del år. Det var den 14. august, den dag i almanakken, den gamle baronesse kunne lide, som hun sagde, og havde udvalgt til sin fødselsdag, hvor de fattige kom om formiddagen og fik deres præsanger, hvilket endnu var skik, og stort selskab indbødes til middag. I den tidlige morgenstund gik den gamle baronesse til lønkammeret, men denne gang tog hun Madame Krone med, der ikke var lidet forundret over indbydelsen. Ingen ser, når søvnen kommer, sagde den gamle frue, og endnu mindre, når døden kommer. Det er godt at have ryddet op, før man lægger sig, og det vil jeg gøre i dag, og de skal hjælpe mig, Madame Krone. Derpå har jeg tænkt, siden jeg sagde farvel til kong Frederik. Han var ingen krigsmand, hvor meget han end holdt af soldater, og det vil jeg heller ikke være. Jeg slutter fred, og det er på geburtsdagen. Der sidder min svigerfar, og hun pegede på det gamle portræt, der stod opstillet på resten af gårdens træhest. Så vred så han ud, og endnu værre, han er det første, jeg kan huske fra min barndomstid. I sådan en rød kjole stod han med tyrepisken i sin hånd. Den knaldede over mit hoved. Den slog mig en lang blodvabel over mit hoved og hals. Og jeg var et lille uskyldigt barn, der krøb på brostenene under træhesten, som min stakkels far red på, med sten bundet ved benene. Jeg kan huske, hvor fælt min mor skreg. Og han der i den røde kjole sparkede den syge, elendige kone, så hun faldt hen af stenene. Jeg har aldrig kunne glemme det. Jeg har hørt det skrige mange gange igen i mit hoved. Jeg har følt piskeslaget brænde ned over min tænding, og at jeg ikke er blevet gal, er ikke min skyld. Men man skal være kristelige mennesker. Jeg har gerne ville være det, men vi duer ikke rigtigt, Madame Krone. Viljen er ikke nok. Men nu er den tidsregning ude. Kong Frederik ligger i sin grav, og jeg holder nok min sidste geburtsdag. Og så vil jeg ikke bæres under tag med ham der, uden at have jævnet og tilgivet. Hun tog billedet, der var halvt løsnet fra den ormstukne ramme. Det skal varme under fattigmands suppekedel, sagde hun. Det og alt træet der. Hjælp mig, Madame Krone. Jeg vil brænde ham. Og når han så bliver aske med pinebænken der, vil jeg ønske, at han ikke må brænde andre steder. Se, hvor frisk endnu den skarpe fjæl er, der var hesteryg. Den skal ikke brændes, den vil jeg have god brug af. Det er ikke noget pjankeri. Det er en kristelig tanke. Kristelig og god har de altid været, sagde Madame Krone. Og det er rigtigt og fornuftigt at få alt dette brændt. Det skulle have været gjort for lang tid siden. Han har handlet ilde mod mig og mine, mod hvert fattigt barn, mere mod sit eget kød og blod. Hans egen søn var god for vor herre, men blev kvaklet om. Derfor har jeg grædt mange tårer. Men det har jeg siddet og fundet ud af de sidste dage. Død mand sover ikke så fast. Der er jo noget af ham, der hører og ved, hvad der sker herop. Han, som løftede tyrepisken, har måttet ligge stille i sin kiste og se fattige Dorothea køre ind i gården med fire heste, se sin søn og sit navn gå ud, og Rasmus' datter være baronesse. Efter mig kommer der et fremmed navn, og så er der ingen mere, der kender slægten. Et fremmed navn, som måske ikke engang er det ærlige. Hun standsede, og der gik et bittert smil over hendes mund. Sig dog ikke noget mere mod baron Hermann, udbrød Madame Krone. Alene tanken er syndig. Og dem har vi mange af, sagde den gamle frue. Jeg har selv sagt det til ham engang. Det skal fornøje mig, om jeg hos vor herre må bede ham om forladelse for det. Men mit datterbarn er han, og derfor bliver han også herre her på gården, når jeg flytter hen ved kirken. Hans mor har grædt salte tårer over ham, da han var spædt barn, sagde Madame Krone. Hans mor var så engleren som nogen på denne jord. Ja, tænk mig ikke andet om hende, sagde den gamle baronesse i stærk hæftighed. Hun var ren, og retskaffen lige ind i hjerte og tanke. Men min mening er dog ikke bygget på luft og falske ord. Engleren var hun, siger jeg, og det er hun hos Gud. Jeg har mere skyld. Man skal altid frygte Gud og holde landvejen. Var vi blevende på landevejen til Neapel, så havde det været bedre for os alle sammen. Jeg har aldrig rigtig sagt dem det, Madame Krone. Det er ikke fornøjeligt at tale om. Jeg var i Rom med min datter. Hun blev forlovet der med Bynke Rønnow, holsteneren. Vielsen stod tidlig om morgenen, og så satte vi os i vognen straks for at tage til Neapel. Men jeg ville ikke af landevejen, jeg ville over bjergene. Der var vi midt på dagen. Vi red videre fort om eftermiddagen. Vi var alle til æsels, og førerne løb ved siden af. Der så vildt ud. Der var ensomt, og aftenen blev det. Og altid fik vi større følgeskab. Det blev for stort. De havde både knive og gevær. Og som jeg bedst tænkte på, hvad der ville blive af, løb vores fører. Der knaldede kun et gevær, og Rønnows tjener, der var stor og stærk, lå skudt ihjel. Der var tre om hver af os. Rønnow bandt de hænderne på. Det var dejlig bryllupsdag, han havde. Til sidst måtte vi gå alle sammen mellem stene og buske. Det var op og ned. En af røverne, en rung, rask kæl, hjalp min datter. Han var køn af sin slags. Der var i bjerget nogle huller, ligesom en hestestal. Der kom vi hen, og der snakkede de deres kram. Så blev Rønnow løst. Han skulle skaffe penge til en vis time og bringe dem til et opgivet sted. En fik han til at følge sig. Jeg og min datter måtte blive. De gjorde os ikke ondt. De gav os mad og drikke, og jeg sagde dem, hvor hårdt det var, og at det ikke var kristligt. Sagde den, at det var min datters bryllupsdag, og hun var viet i morges. Stakkels barn, sagde gavtyven, han der havde hjulpet hende. Og så lå han med de øjne, han havde, de var sortere end nu en herremands. Hans tænder, de skinnede så hvide som de, der sidder i herremands mund. Og så blev vi der i hestestallen. Jeg fik et hul at ligge i. Det var en god søvn, jeg havde. Min datter sørgede han for. Han med de sorte øjne. Næste aften kom allerede løse pengene og blev høfligt og velført ud til vej og sti, sat på æsler, og der blev sagt, at vi skulle følge stien, så kom vi til ægtemanden. Og det gjorde vi også. Det første, vi traf på, var Rønnow. Der var tvunget af dem til at vente der, hvor han ventede på os. Men før vi skiltes fra kæltringerne, kom ham med de sorte øjne og de hvide tænder. Han kyssede mit stakkels barn, der var bleg som et lig. Han sagde ord, som jeg har gemt i mit hjerte. Gemt med det smil, han havde. Med den person, han viste, da han stod op på stenen og svingede sit røde halsklæde i det, vi red bort. Ja, således gik det til. Men den historie skal de ikke lade trykke, Madame Krone, og det vil jeg ikke heller. Men tag nu det øvrige træskramleri. Jeg har taget, hvad jeg kan. Og så går vi til køkkenet og får det ordentligt til at blusse op under fattigkedlerne. Ja. Fanget i den. Det bliver jo sagt ret diskret. Men datteren er altså blevet voldtaget af en italiensk røver. Og resultatet bliver altså dattersønnen baron Hermann, som nu bliver gift med den unge Elisabeth og bliver den nye baron på godset efter den gamle baronesse. Og han er jo ikke helt ægte, som hun antyder. Men det får nu være. For dattersøn er han lige godt, selvom faren ikke er den, han skulle have været. Og på den måde får Andersen altså afrundet en roman i det herrens år 1848, hvor folk og endda uægte sønner kommer til ære og værdighed, ligesom demokratiet blev indført i Danmark. Det var, hvad jeg havde på programmet i aften i Farao Cigar. Men jeg fortsætter sporet fra Dickens næste gang og tager fat på en anden af Dickens store beundrere, som også selv var en stor forfatter, og måske i dag, ja ikke måske, i dag er endnu mere berømmet og elsket og læst, end Dickens er. Jeg røber ikke navnet før næste lørdag aften. Så godt.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.